Ir 2017. gada 25. maijs. Rīgas centrālās bibliotēkas projekta mans stāsts par Rīgu ietveros, savā stāstā vai stāstos par Rīgu, dalīsies filiāla bibliotēkas Zemgale ilgadējs lasītājs, jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Notiņš. Intervē Maiša Dīnova. Labdien!
Labdien!
Nākot uz šo tikšanos, es izlasīju, ka jūs esat dzimis jelgavnieks. Tad mans pirmais jautājums būtu, kā jūs iepazināt Rīgu? Kā jūs pirmoreiz atceraties, ierodoties Rīgā? Kāda tā bija?
Jā, es esmu dzimis Jelgavā, bet Jelgavu neatceros, jo vēl kā zīdēns arī šo pilsētu pametu, bet... Ir tā, ka tieši pēdējā gada laikā man sanāca tieši paši Jelgavu apskatīt. Un tas arī saistībā ar to, kas man šobrīd interesē Pārdaugavā, meklēt vēl vecās ielas ar bruģi un vecās mājas. Visiem mums ir priekšstats par Jelgavu, ka tur nav īsti ko redzēt, izņemot centrā atjaunoto baznīcas torni ar skatu laukumu. Un ledus kultūras ziemā, bet tur ir ļoti skaisti vēl vecā apbūve saglabājusies apkārt centram, kurai neklājas viegli šobrīd. Un tas pats ir arī ar Rīgu, mēs visi zinām vēsturisko centru, Vecrīgu, bet un pat Āgenskalnu vēsturisko apbūve, bet mēs maz zinām, citas vēl vecās ieliņas, kuras ir saglabājušās ar veco ainavu, cara laika ainavu ar bruģi. Un es nezinu, bet tas ir jautājums Rīgas atbildīgajām personām, vai ir kaut kāda uzskaite šīm te vecajām ainavu vietām. Kas veco ainavu vietām, jo šīs ieliņas, viņas ir unikālas arī Eiropas pilsētu kontekstā.
Jūs pieminējāt Pārdaugavu. Mana viena draudzene, kad mēs sastrīdējāmies, viņa teica, Daugava mūs šķir, es esmu kreisais krasts, tu esi labais krasts. Tad es sapratu, ka jūs ejies ir tas Pārdaugavas kreisais krasts.
Jā, tāpēc es arī esmu šajā Zirpniekā un bibliotēkā lasītājs. Netāli ir manas mājas, bet ienācies Rīgā jau kā students. Tas bija 1993. Gadā no Kandavas, kā lauku puika, ierados Rīgā. Un no sākuma es dzīvoju pie hipodroma.
O, tad tas mums vieno.
Jā.
Kura iela tā bija?
Tā ir Ēveles ielas kopmītnes.
Jā.
Ēveles ielas kopmītnes.
Manā bērnībā Ēveles ielā bija zirgu staļi.
Lūk.
Vecie hipodroma zirgu staļi tur bija.
Bet manā laikā, manā jaunībā, 93. Gadā, Ēveles ielā jau bija kopmītnes, bet nekā no vēl tagad redzamajām augstceltnēm.
Nebija.
Un bija vēl hipodroms, un hipodromā riņķis bija, un zirgi vēl bija. Un es vēl savu vecāko dēlu vedu tur uz zirga pajāt. Vienreiz arī pats atceros vēl. Vajadzēja noskaņoties uz vienu izrādi, man bija pirmizrāde tajā dienā paredzēta, kur man bija jātēlo uz skatos, ka es jātu uz zirga. Tā bija Regnāra Vaivara Alice aizspogulījā iestudējums teātrī skatū. Lai tā noskaņotos, aiziešu pasēdēt uz īsta zirga. Un tas bija hipodromā, kādi nav snigas sniegs lielām ķepīgām pārslām. Zirga izīrētājs nobrīnījās, kā es tādā dienā, bet viņš iedeva zirdziņu, un es pa to hipodromu ar zirgu riņķoju.
Vēl tur varēja. Jā, un tāpēc es ļoti priecājos lasot Inis Ābeles romānu Duna, ka viņi tik spilgti ir spējusi uzbūt šo senā hipodroma ainu, kura jau pēc 90. gados zimušiem cilvēkiem vairs neko neizsaka šis vārds hipodroms un tā visa apkārtne, kas bija tā laika, nu, vēl 60. gadu bērnu, tāds rotaļu un burziņu vieta, kā šodien teiktu.
Bet tāpēc ir tik saldi tā
Jā,
sajūta, ka tu
jā.
vari vēl noķert kā šīs te vecās pasaules, vecās Rīgas fragmentus
Jā.
vēl mūsdienās.
Jūs pieminējāt, acīm redzot, arī ka tās ielīmes, par kurām jūs runājāt ar visu ceru laiku apūt, tās ir tās Pārdaugavas mazās ielīmes. Nu,
Jā,
ja
bet tāds
jūs...
arī ir Lielrīgas puses, no
Nu, arī,
tajā
jā,
pusē,
protams, jā.
galvā.
Bet varbūt jūs varētu pieminēt, kuras tad jums ir tās Pārdaugavas mīļākās ielīmes, vai kuras jums ir labāk
Nu,
patīk?
uzreiz, kamēr mums šeit datorā ir ieliktas bildes, es izvēlējos vienkārši savus pēdējos gājienus. Piemēram, šī ir Vējiela, Toriņkalnā, tepat netālu. Ar brūģi vēl saglabājusies. Raksturīgi tas, ka cilvēki kā nu prot nomaina savām mājām logus. Un tas ir traki, bet, nu, jo tas ir kā tie skaistas vecmodīgas kleitas, spraust kaut kādas
Modernu
modernu
bižutēriju.
kantainu bižutēriju.
Te jau mēs gandrīz tūlīt filmu varētu uzlikt,
Jā,
ja ne šajā
un tas,
vējā.
un šeit arī, nu, ja interesē tā pievienotā vērtība, taču visas šīs ielīmes ir kinematogrāfiskas. Viņas vēl joprojām var izmantot kino vajadzībām. Tāpēc jau arī Rīga ir diezgan slavena ar savām iespējām filmēt.
Es tikpat pārsteigta biju dažās Čiekurkalna
Lūk, lūk,
šķērsielīņās par to, ka
jā.
jums ir tik
Bet,
tāds
lūk,
interesants.
bet šīm, te, nu, šādi fragmenti arī Cilnis pie vienas Toriņkalna mājas. Bet šeit kartē, kur šīs ielas un apbūve parādās, var redzēt, kā ir iezīmēts vēsturiskais centrs. Šeit mēs skatāmies Rīgas karti, un vēsturiskais centrs ir nu, iezīmēts kā rajons, kur ir šī vēsturiskā apbūve. Attiecīgi tas ir, nu, jau viņš ir nostiprināts kā kaut kas vērtīgs. Tāds ir meža parks, viņš ir tumšāk, brūnāks. Tāds ir viss vēsturiskais centrs, tumšāk, brūnāks. Tāds ir Āgenskalns. Āgenskalna šī te vēsturiskā
Jā.
apbūve, kur ir tā Bišu iela un Dobeles iela. Dobeles iela ir fantastiski skaista. Arī ar šiem te Vesera iela. Bet Ķīpsala ir arī kā apbūves, pilsēta apbūves vērtība atzīmēta. Bet ir ļoti daudz ieliņas Rīgā, kuras nav atzīmētas kā pilsētu, ainavas pilsētu apbūves vērtība. Un tas, manuprāt, tas ir tas, kas mani šobrīd interesē un kas man patīk Rīgā. Tas ir tas, šeit es rādu vēl to pašu Toriņkalnu. Šī jau vairs nav Vēja iela. Šī ir ne, tā arī ir Vēja iela. Bet tur vēl arī Konrāda iela un Cepļa iela tai pašā.
Jā, dažs labs rīcinieks, bet nezinātu, ka tāds Rīgā ielas
Nu
ir.
jā, tas ir, bet tas, protams, ir tie, kurus interesē, kurus sāk interesē. Man jau agrāk neinteresē. Es tur, nu, nu, vairāk un kaut kā pamazām, nu, tik ļoti man neinteresē. Bet tagad pēkšņi man, tagad man pēkšņi tas kļūst aizvien interesantāk. Jau pār 40, un tad es jau kaut kā
Bet tas sākās ar
pievēršos.
tādām pastaigām, ar
Jā,
tādu
jā,
klaiņošanu.
jā. Jā, nu, faktiski jā, un tas mans sievas ierosinājums, ka vajag doties. Un tas ir tāds garas pastaigas
Tad
visu dienas garumā.
jūs kā vācieša ģimene, Ludmila Zara un vācietis, no
Godīgi
govīm līdz
sakot,
govīm, ja?
tas ir vācieša kaut kāds. Un tas ir arī, protams, ziedoņa iespaids par to, ka vislabāk pasauli iepazīt ir ejot kājām. Un tas ir, un pats galvenais, mēģināt ieraudzīt to, kas ir blakus, tepat. Tas taču ir tepat blakus ar mašīnu, tas ir 5 vai 10 minūšu brauciens, nu augstākais 15 pārdaugavas robežās. Šādi elementi un tas ir tas skaistums, kas cara laikā vēl radies. Un kas ir uz vienkāršām ēkām šādi ciļņi vai rozetes vai nu, kā apdarināja, piemēram, spāru galus, spāru, nu, spāru gali. Tas ir, tur nevarēja atļauties uztaisīt vienkāršu taisnu koka gabalu.
Tad es saprotu, ka jūs, atvainojos, jūs ejat, bruņojies, ir fotoaparāti un tās viss jūs
parasti tos iepatraucīja.
Nē, nu tas nav svarīgi, jā. Bet galvenais tas viss ir iemūžināts un īstenībā pēc
un tā laika, ir jau... mana Rīga šobrīd. Šobrīd. Šeit mēs visi zinām, ka Ziepniekkalns ir guļam rajons ar lielām deviņu stāvēniem, bet šis arī ir Ziepniekkalns. Šī ir Mālu iela, arī ar bruģi segumu. Un es domāju, ka ar tām šīm ieliņām šobrīd nav nekāda aizsardzība. Viņām var pilsēt plānotāji uzlikt
pēkšņu asfaltu.
Pēkšņu asfaltu. Nē, faktiski tas ir jautājums, vai to var izdarīt. Manuprāt, ka var, jo tāpēc, ka ir rajona Rīgā, kur ir nospraustus, kur šis bruģis ir atzīts par vēsturisku vērtību. Bet ir, man liekas, rajoni, kur... Bet varbūt visā... Es uzskatu, ka, ja tas ir izdarīts, tad ļoti labi. Bet, ja tas nav izdarīts, tad visas vēl bruģētās ieliņas ir jāuzliek oficiāls aizliegums viņas jebkādu nosvalt. Jo tas tagad jau ir liela vērtība. Un tas ir gan... Nu, šis ir slavenais ebelmuižas ozols. Tepat pie deviņu stāvenēm.
Jā, Ziepniekkalnā. Un uz kuru vietu jūs vestu draugus, kuri Rīgi nepazīst?
Es tiešām viņus vestu un rādītu pārdaugavas koka apbūvi. Tieši koka, vienstāvu, divstāvu apbūvi. Bet es droši vien pirms viņus vestu uz Āgenskalnu, tomēr uz Āgenskalnu, jo tā ir tā kā, tur ir viskoncentrētāk un visvairāk šī koka apbūvi ar šīm ieliņām. Šī Storiņkalna vai Ilģicieva, vēlāk pils vai šeit pat Īvandas iela. Ļūdīties, bet Irbenes iela.
Ah, Irbenes, jā.
Irbenes iela, kur Irbīt arī gleznojas. Gleznojas ir gleznojas. Tur ir šī, visas šīs ieliņas, nu es tad arī vestu un rādītu viņu. Pat šī aplupusī krāsa uz... un tas paliek aizvien mazāk. Cilvēki ejiet vēl skatīties, kamēr ir, jo cilvēkiem paliek... Naudas paliek vairāk, var redzēt, ka daudzi remontējas, bet daudzi arī ar pietāti izturas pret šo mantojumu no īpašniekiem. Jo, piemēram, šeit jau ir Ilģiciems, arī kas ir pazīstams ar deviņu stāvenēm un piecu stāvenēm. Bet, lūk, šeit vēl ir vecā Ilģiciem, buļļiela, vecā buļļiela, tā viņa arī sauc vecā buļļiela, kur ir vecā apbūve vēl blakus deviņu stāvenēm. Un šeit ir vispār par 17. vai 18. Gadsimta klētiņa saglabājusies purva ielas malā. Šī te purva iela arī Ilģiciems. Un lūk, šeit, kā ir īpašnieks rīkojies, un es nedomāju, varbūt, ka viņam ir bijis arhitektūras piemineklis tā mājiņa, bet manuprāt, viņš ir klausījis arhitekta padomu. Šeit mēs redzam vecu ieliņu ar ainavu veclaicīgu, vēl cara laikā tāda viņa ir bijusi, šī ainava, purva iela, ar vienstāvu koku mājām, mansardu otrajā stāvā, un šī māja ir atjaunota, koka māja, brūnā māja, bet jaunajām vajadzībām, jaunajām cilvēku vajadzībām, tā ir par mazu, viņa par nērtu ir, viņš tur iekšā, saimniecības ēkas vietā ir uzbūvējis trīs stāvu jau īresnāmu šķiet, ja? Un bet viņš neizjauc, īpašnieks neizjauc šīs ielas ainavu. Un tas ir tas, kas ir svarīgi. Neizjaukt šīs te skaistās ainavas. Un te ir paraugs, kā to var risināt, ja grib paplašināties, ja grib kaut ko lielāku. tev ir īpašumā zeme un veca mājiņa, un tu nedrīkst pēkšņi nu, attīstīt to ainavas dēļ, bet turklāt viņš ar to, ka tā lielā māja ir dziļāk no ielas prom, viņš ir ieguvējis tikai. Tas ir tas, kā sadzīvot ar to veco mantojumu. Un tad mūsu pilsēta kļūst ļoti skaista, saglabājot to, tās vecās vērtības. Šī saldus iela ar dakstiņu jumta vēl māja saglabājusies. Un tas nav kaut kāds, tas nav kaut kāds dārgais mūsdienu remonts. Tur bija tā ir vēl veca māja, bet var redzēt kopta. Saldus iela. Bīļņas iela, tas jau ir īģiciens, Groģņas iela.
Redzījums, man parādāt arī tagad pie no Bīļņas ielā, nekad noteikti neesmu bijis un Groģņas ielā arī.
Jā.
Un, ja, ja to iepriekšējā fotogrāfiju parādītu kādam, un teiktu, vai, ka tā ir Rīga, varbūt pat neticētu.
Nu jā, Rīga. Un tur visur var filmēt, piemēram, kas piesaista kino industriju Rīga, kas ienas naudu pilsētai.
Nu jā, jau ļoti, ļoti daudz, kur jau tās mājas ir uzpucētas, uzcekotas, ar puķītēm izrotātas, un tur ir grūti kaut ko senu.
Nu, ar puķītēm izrotātas, tas varbūt vēl...
Vēl nebūtu tas sliktākais, tas puķītes ir noņemt. Nu, jā.
Jā, bet, jā, nu, kur ielaužas spēcīgi šī, teiksim, tāda abū, kāda mēs redzam aiz loga, jā, šāda te eiro remonta kuba veida lētiem būvmateriāliem būvēti nami, tad nu, tas ir tas, ko negribētu šajā vēsturiskās apbūves zonās. Tieši to Rīgas kungiem tiešām vajadzētu apzināt šīs